U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Katka Brezovská. Nejvyšší kontrolní úřad našel v hospodaření ministerstva průmyslu chyby za desítky miliard korun. Česko přidá 24 milionů korun na fungování pobřežní stráže v Libii. Spor o státní hrad Bouzov míří k nejvyššímu soudu. Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo podle nejvyššího kontrolního úřadu chyby v účetnictví asi za 25 miliard korun. Úřad to zjistil při prověrce roku 2015. Podle inspektorů ministerstvo špatně vyúčtovalo třeba dotace na obnovitelné zdroje energií. Některé údaje v účetnictví úplně chyběly. Ministerstvo průmyslu ale jakékoliv pochybení odmítá. Prý použilo jinou účetní metodiku, než podle které NKÚ kontroloval hospodaření ministerstva. Česká republika poskytne 24 milionů korun na fungování pobřežní a námořní stráže v Libii, odkud se ekonomičtí migranti snaží nelegálně dostat na území Itálie a tedy do Evropské unie. Příspěvek schválila vláda. Česko se tím podle premiéra Bohuslava Sobotky stane největším přispěvatelem z Evropské unie. Většina slíbených peněz půjde z rozpočtu ministerstva vnitra. Export vojenského materiálu letos překročí 20 miliard korun, i když se výrobcům nedaří zvyšovat objem výroby kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků. V tiskové zprávě to uvedla Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Loni byl vývoz zbraní a dalšího vojenského materiálu z Česka nejvyšší a dosáhl 18,6 miliardy korun. Cestami prezidenta Miloše Zemana po krajích se bude zabývat Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. V následujících měsících se chce rozhodnout, jestli budou výjezdy hlavy státu součástí předvolební kampaně za jeho znovuzvolení. Českému rozhlasu to řekl člen úřadu Jan Outlý. Zeman plánuje cesty do krajů od září do konce roku. První kolo prezidentské volby by mělo být v lednu. Podle Outlého by Zeman po vyhlášení voleb, a tedy oficiálním začátku kampaně, raději do krajů jezdit neměl. Spor o státní hrad Bouzov míří k nejvyššímu soudu. Německý řád, který usiluje o jeho vydání, totiž podal dovolání. Národní památkový ústav odmítl v květnu 2014 hrad vydat v církevních restitucích. Následnou žalobu německého řádu pak odmítl jak okresní, tak i krajský soud. Řád usiluje o hrad Bouzov skoro 20 let, pokládá ho za svůj historický majetek, který získal na konci 17. století. Pražské letiště Václava Havla odbavilo v prvním pololetí o pětinu víc lidí než ve stejném období loni. Konkrétně to bylo 6 milionů a 700 tisíc. Nejvíce jich cestovalo po Evropě. Největší nárůst byl na linkách mezi Prahou a africkými nebo asijskými destinacemi. Pražské letiště očekává, že za celý rok by mohlo odbavit asi 15 milionů cestujících. Zdravotní sestra Věra Marešová získá od státu odškodné. Je to kompenzace za neprokázané obvinění, že usmrtila 6 pacientů v rumburské nemocnici. Rozhodlo o tom ministerstvo spravedlnosti. Přesnou sumu prý sdělit nemůže. Marešová po státu chtěla 4 miliony korun. Soud zdravotní sestru definitivně osvobodil před rokem. Vláda odmítla návrh KDU, ČSL a starostu na 9měsíční odklad zavedení posledních dvou fází elektronické evidence tržeb. Třetí fáze tak začne příští rok v březnu. Týká se občerstvení nebo farmářských trhů. Čtvrtá fáze zahrne řemeslníky a má začít v červnu 2018. Ústavní soud se zastal česko-dánského homosexuálního páru, který se dosud marně domáhal uznání rodičovství ke svému dítěti. Mužům žijícím ve Spojených státech porodila dítě náhradní matka. Podle kalifornského práva jsou rodiči oba. Český nejvyšší soud ale uznal jen jednoho z nich. Podle ústavního soudu tím porušil právo na rodinný život a nezohlednil nejlepší zájem dítěte. Na českých parkovištích stoupá počet dopravních nehod a poškozených vozidel. Jen loni policie řešila přes 9 tisíc případů. To je podle statistik České asociace pojišťoven nejvíc za posledních 6 let. Jde třeba o poškození dveří nebo jiných částí auta. Pondělní počasí, většinou zataženo postupně s deštěm nebo přehánkami, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Teploty 18 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 25 stupňů Celsia. Jaký je běžný život lidí bez domova? Jak se na ulici dostali? Z čeho žijí? Koho z nich nejvíce ohrožuje násilí? Odpovědi na tyto otázky zjišťovali vědci ze Sociologického ústavu Akademie věd. V rámci unikátního dotazníkového šetření zpovídali na ulici v Praze a Plzni 468 lidí. V Česku tuto metodu sběru dat použil v rámci výzkumného projektu Ho Bohemia Sociologický ústav vůbec poprvé. Výzkumníci v rámci projektu Ho Bohemia zachytili osoby žijící na ulici v téměř všech myslitelných formách ubytování, jako například lavičky, mosty, noclehárny, azylové domy či ubytovny.
No, já jsem bydlel na ubytovně, na Ratovicích, víte, a nestával tam za ní, tak jsem tam tu odešel. Zimě to já se asi oběsím dřív, než bude zima, ale lepší být na ulici, než na ubytovně.
Přiznal sedmdesátník Jarda, který momentálně přespává u pražského Václavského náměstí. Dary prý nepotřebuje, žije z důchodu. Pan Jarda tak patří mezi třetinu bezdomovců přespávajících na ulici s příjmem vyšším než je 5 000 korun. Navíc podle svých slov nemá žádné dluhy. Hůř jsou na tom lidi bezdomova do 35 let. Každý druhý dluží více než 100 000 korun. Právě zadlužení jsou jednou z hlavních příčin bezdomovectví.
Je velice pravděpodobný, že do konce života ty lidi se těch dluhů nezbaví, naopak se budou kumulovat, protože zase vychází, že řada dluhů třeba u dopravních podniků prostě vzniká až po tom, co se člověk dostane jakoby na tu ulici nebo ztratí to bydlení.
Popisuje autor výzkumu Petr Vašát, který se věnuje analýze lidí bezdomova dlouhodobě. Přibližně 70% všech respondentů podle něj uvedlo, že má v současné době nařízenou exekuci. Výsledku výzkumu podle Vašáta také dokládají, že je bezdomovectví spojované s množstvím stereotypů a jedním z nich je i užívání alkoholu. Ačkoliv se řada osob bezdomova potýká s různými formami závislostí, ukázalo se, že lidé bezdomova konzumují alkohol podstatně méně, než se všeobecně předpokládá.
Alkohol konzumuje vůbec anebo lehce, nějak příležitostně 46% lidí.
Upřesnil Petr Vašát. Průzkum také odhalil, že násilí je v prostředí bezdomovectví každodenní zkušeností. Přibližně 40% lidí uvedlo, že je v posledním roce někdo fyzicky napadl. Nejde ale pouze o fyzické násilí, ale i slovní. Přibližně 50% z nich uvedlo, že je někdo slovně napadl, zesměšňoval nebo jim vyhrožoval. K nejohroženějším skupinám na ulici z hlediska násilí patří mladé ženy bezdomova. 20% žen do 35 let uvedlo, že je někdo za poslední dobu násilím nutil k sexu. Ženy také podstatně hůře hodnotí psychickou pohodu. Téměř čtvrtina z nich hodnotí svůj stav za vyloženě špatný.
Posloucháte Rádio Praha.
Sekce mladých lékařů České lékařské komory provedla na jaře rozsáhlý průzkum podmínek lékařů do 35 let v českém zdravotnictví. Z výsledku vyplývá, že mladí lékaři mají často i více než 50-hodinový pracovní týden, nízké platy a také zhoršené pracovní podmínky. Nejvíc jim ale vadí nedostatečné vzdělávání a příprava na atestace. Z 2000 dotázaných staví tyto problémy na první místo zhruba 40%. Podrobnosti zjišťovala Kristýna Lampero.
V zemské porodnici se mnou mluví mladý lékař Martin, který změnil působiště, z ORL přešel na gynekologicko-porodnickou kliniku. Jeden z důvodů docela kuriozního přestupu byla částečná nespokojenost s pracovními podmínkami.
Pracovní úvazek, který jsem dostal pouze poloviční, a PhD, což znamená poměrně podstatně sníženou finanční odměnu.
Přejít z ORL na porodníka, jak náročné to je? A jak vás to hlavně jako napadlo?
No tak obor gynekologie porodnictví už mě zajímal dřív, ale některé věci mě od toho odradily, například výroky našich kantorů během studia, kteří nás varovali před mým počtem soudních sporů a vysokou stresovostí tohoto oboru, takže pak jsem takovým logickým kalkulem došel k té otorinolaryngologii, což je taky chirurgický obor, zajímavý. No, což je obor určitě zajímavý, nemůžu proti němu říct nic, ale musím říct, že to porodnictví je pro mě jako srdeční záležitost, dá se říct. Aha. Jsem zatím spokojen, dostal jsem plný úvazek a pracovní kolektiv je výborný a úroveň kliniky je špičková.
S
Stejné důvody jako Martin udávají při nástupu do nové práce i další mladí lékaři. Skoro 40% doktorů mladších 35 let přiznalo v průzkumu sekce mladých lékařů České lékařské komory, že nemá nikoho, kdo by dohlížel na jejich přípravy k atestaci, říká předsedkyně sekce Monika Hilšerová.
Ptali jsme se na otázky týkající se podmínek, pracovních podmínek, vzdělávání a platových podmínek. Vyplynulo z toho, že například 70% dotázaných lékařů má hotový základní kmen, 66% splnilo v řádném čase a například 6% trvalo splnění více než 4 roky. A další tam byl rozdíl, že například 3% mladých lékařů slouží více jak 8 služeb měsíčně a vlastně pouze polovina mladých lékařů má možnost odejít po službě domů v dopoledních hodinách. A průměrně odpracují dotazaní lékaři 55 hodin týdně, ale třeba celých 7% odpracuje více než 70 hodin. A dále jsme se ptali na plat a vyšlo nám, že vlastně plat je v průměru 120 korun za hodinu, včetně práce v noci a o víkendu. Dále by měl mít mladý lékař nějakého svého školitele, který by ho vedl k atestaci, protože často těch atestovaných je málo. Takže není ani vypracovaný žádný ten konkrétní plán, že tento školitel zodpovídá za tohodle, tak prostě ten mladý lékař tam nastoupí a vždycky každý mu něco řekne částečně, ale nemá prostě žádnou konkrétní osobu, na kterou by se mohl obrátit.
Kvůli nespokojeným doktorům rozjíždí sekce mladých lékařů projekt s názvem Férové pracoviště. Zaměstnanci nemocnic budou anonymně hodnotit svého zaměstnavatele. Hodnocení budou veřejně dostupná, dodává Hilšerová.
Férové pracoviště vzniklo na základě toho dotazníku. My bychom rádi poukázali na ty nemocnice, kteří se snaží mladé lékaře nějakým způsobem podporovat a dávají podmínky, které jsou pro ty mladé lékaře schůdné.
Mezi hlavní kritéria férového pracoviště patří třeba to, že svým lékařům nebude nabízet zkrácený pracovní úvazek nebo že jim přidělí atestovaného lékaře a nebude začátečníkům dávat nevhodné podmínky, dodává spoluautor projektu Jan Přáda.
Ten projekt budeme spouštět tento podzim, potom samozřejmě záleží, kolik lékařů a jak rychle se nám ozve. My už nechceme být prostě pořád negativní, poukazovat, že tento dělá špatně a takhle by se to nemělo dělat a takhle. Naopak teď chceme pozitivně smýšlet a poukázat na to, že to prostě jde. Takovým úplně ideálem je, že tato férová pracoviště potom měla z toho profitovat tím, že bude třeba větší zájem o to, aby tam ti mladí lékaři pracovali. Tím pádem i ta pracoviště, která nejsou tolik dobrá, budou mít nějakou motivaci třeba, aby se zlepšila, aby vlastně taky měla nějaké personální obsazení, protože taky potřebuje, aby u nich někdo pracoval.
Povězte mi, jaká jsou kritéria pro ty lékaře, kdo se může zúčastnit?
Ta kritéria jsou právě ti lékaři, řekněme, před atestací nebo až do těch 35 let, takže ty nám budou moc, ty oslovíme a budeme doufat, že opět nám vyjdou vstříc a vyplní nám, řekněme, krátký dotazník, ze kterého pak vzejdou ty výsledky, jestli teda to pracoviště označíme za férové či ne.
O problémech ví i ministerstvo zdravotnictví a s mladými lékaři souhlasí, říká náměstek rezortu Roman Primula.
Tak určitě hodně pravdy na stezcích, které mladí lékaři mají. Školitelé těch mladých lékařů nejsou úplně jaksi se věnující této problematice a občas ten školenec se svým školitelem potkává velice sporadicky. To jsou opravdu kardinální problémy.
Proto budou mít školitelé podle ministerstva teď více zodpovědnosti. Bude jasně dané, koho budou mít na starosti. Nově budou muset třeba být u atestační zkoušky svého v úvozovkách studenta, aby viděli, jak se jim ho povedlo připravit a nebo naopak.
Skutečně, aby na těch vlastních atestačních zkouškách nebo i zkouškách po kmeni tento člověk byl přítomen a aby viděl, co vlastně toho svého školence naučil a ono není úplně příjemné potom poslouchat, že ten dotyčný jedinec se v tom neorientuje vůbec a ono to samozřejmě spadá do značné míry na toho školitele, takže chceme to provázat, aby ta úroveň se zlepšila, aby ti mladí lékaři samozřejmě dostali z toho systému více to, co jim náleží.
Pokud bude dál docházet k problémům, může se podle Primuly stát i to, že nemocnice přijde o akreditaci. Český rozhlas oslovil několik nemocnic akreditací pro vzdělávání doktorů s otázkou, jaký systém mají nastavený a jak se dívají na celou situaci. Nepřišla ale ani jedna odpověď. Hostem dnešního Zaostřeno, kde mluvíme o problémech mladých doktorů před atestací, je Monika Hilšerová, předsedkyně sekce mladých lékařů České lékařské komory. Dobrý den.
Dobrý den.
A vy jste na jaře udělali celorepublikový dotazník, do kterého se zapojilo více než 2000 mladých lékařů. Co z toho dotazníku vyplynulo?
Tak z dotazníku vyplynulo několik věcí. Ptali jsme se na otázky týkající se podmínek, pracovních podmínek, vzdělávání a platových podmínek. 3% mladých lékařů slouží více jak 8 služeb měsíčně. A vlastně pouze polovina mladých lékařů má možnost odejít po službě domů v dopoledních hodinách. A průměrně odpracují dotazaní lékaři 55 hodin týdně, třeba celých 7% odpracuje více než 70 hodin. A co se týče vzdělávání, tak uspokojivý dohled nad svou prací má pouze 63% lékařů.
Po tom dotazníku jste se pustili do projektu Férové pracoviště. Můžete mi ho nějak popsat a jaké jsou z vašeho pohledu podmínky pro mladé lékaře v českých nemocnicích?
Férové pracoviště vzniklo na základě toho dotazníku, kdy jsme zjistili, že výsledky v jednotlivých nemocnicích se hodně liší, že některé nemocnice mají podmínky pro vzdělávání nebo jiné podmínky pro lékaře lepší než třeba jiné nemocnice, takže ty lékaři tam jsou spokojenější. A my bychom rádi poukázali na ty nemocnice, kteří se snaží mladé lékaře nějakým způsobem podporovat a dávají nějaké prostě podmínky, které jsou pro ty mladé lékaře schůdné. A tyhle nemocnice bychom chtěli nějakým způsobem vyzdvihnout. Takže jsme vymysleli tento projekt Férové pracoviště, který bude to vlastně online projekt, bude to takové hodnocení nemocnic, které budou moci hodnotit přímo uživatelé, lékaři.
Už bylo zmíněno, že tím nejzávažnějším problémem v Česku mladých lékařů, když tak pořád opakuje mladí lékaři, mluvíme o lékařích do 35 let?
Ano, přesně tak.
Tak jejich největší problém je tedy vzdělávání. Můžete tady být nějak konkrétnější, o co přesně jde?
Mladí lékaři často nemají konkrétní plán svého vzdělávání, vlastně k přípravě k atestaci. Měl by mít přesný rozpis jednotlivých stáží a ty stáže by měly být hlavně plněny. Nyní se děje, že jsou ty mladí lékaři posíláni na stáže, ale vlastně třeba to jenom podepíšou, vlastně ta stáž není splněna. Dále by měl mít mladý lékař nějakého svého školitele, který by ho vedl k atestaci. Další věc je ta, že vlastně při nástupu ti zaměstnavatelé nutí mladé lékaře, aby nepracovali na celý úvazek, ale na zkrácený úvazek a další ten půl úvazek nebo ten zbylý úvazek, aby si vzali jako PhD studium, tím pádem ta nemocnice nemusí vynakládat takové náklady na toho mladého lékaře. A další tak, nebo fakultní nemocnice takový problém přece jenom nemají, ale ty malá města, ty mají opravdu velký problém, protože tam se děje to, že například nyní tam jsou hraniční počet lékařů a vlastně je jasné, že už tam nikdo jiný nepřijde, protože tyhle ví, jaký tam jsou podmínky, že musí pracovat tolik a tolik hodin. A řešením by bylo to, kdyby se domluvili třeba 3-4 mladí lékaři, že půjdou na jedno pracoviště, tím pádem se to personálně zvýší, takže každý ten lékař by měl musel pracovat míň, měl by menší úvazky, mohl by odejít po noční domů a tak dále. Samozřejmě zase je pak tady otázka těch financí, jestli by mohly být řádně zaplaceny, ale byl by to jedno z řešení, bohužel ty lékaři tam nechtějí chodit.
Zpátky k tomu férovému pracovišti. Vy jste zmínila, že budou nějaké nemocnice, budou ohodnoceny. A kolik jich tak bude? Máte nějakou představu? A když je budou hodnotit ti doktoři, kteří v nich pracují, bude to nějak anonymně ošetřeno, aby třeba je druhý den nezavolali na kubereček s radou na férové pracoviště?
Ano, ty nemocnice by tam měly být všechny. Chtěli bychom zakomponovat všechny nemocnice a lékaři, kteří to budou hodnotit, tak se budou hlásit do toho systému pod svým, nebo respektive registrovat se budou pod svým evidenčním číslem, jako lékařským evidenčním číslem, ale pak si budou moci vymyslet jakýkoliv přezdívku, a takže to bude úplně anonymní.
To registrační číslo je pro vás, abyste věděli, že to je doktor?
Přesně tak, aby se tam nemohl jen tak přihlásit někdo, nebo aby ty nemocnice nemohly si tam vlastně psát sami na sebe, jak jsou dobrý. Takže je to vlastně nějaká ochrana.
A jak byste celkově zhodnotila podmínky mladých lékařů do 35 let v Česku, třeba když to porovnáme se zbytkem Evropy, nebo jenom váš subjektivní pohled?
Tak především je tam lepší systém. Obecně my jezdíme
na Evropské zasedání mladých lékařů, kde se tam bavíme mezi sebou a největší náš problém je ta nesystematičnost. Oni tam mají jasně daný opravdu ty plány a kompetence a školitele. Je pravda, že je to i tím, že ty školitele jsou prostě lépe zaplacení, jsou asi i lépe motivovaní, ale je to asi i tou kulturou, která tam je, že prostě myslím si, že tady se musí změnit prostě hlavně systém. A další věc je, že je tam nějaká zpětná vazba a kontrola. Takže to tady vlastně vůbec chybí nějaký aparát nebo instituce, která by vlastně kontrolovala ty školitele, jestli opravdu vedou ty školence k té atestaci.
A co s tím?
No, nejlepší by bylo motivovat školitele, aby prostě učili školence, nebo aby se jim věnovali. A ta motivace, otázka, jaká bude, jestli si to budou nastavovat samotné ty nemocnice, nebo jestli to bude nějak z ministerstva globálně, ta otázka, co by bylo nejlepší a hlavně v jaké formě by ty motivace taky měly být, zda finanční nebo nějaké další jiné výhody.
Tolik předsedkyně sekce mladých lékařů České lékařské komory Monika Hilšerová. Děkuji a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Další host pořadu Zaostřeno je náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Primula. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik je v současné době nemocnic, které mají českou akreditaci vzdělávat lékaře?
Tak ono je složité říci jedno číslo, protože nemocnice jsou akreditovány podle různých oborů, takže některá má akreditaci více, některá jich méně, ale kdybychom měli říci jedno číslo, to znamená bez ohledu na to, kolik oborů akreditováno mají, tak jich je přes 1600, tuším, že asi 1613.
A dochází k nějakým potížím z vašeho pohledu právě v těch nemocnicích, třeba ke vztahu k těm vzdělávaným doktorům, a jestli ano, jak tyto problémy řešíte?
Tak určitě hodně pravdy na stezcích, které mladí lékaři mají, protože svým způsobem ten model není úplně optimální. Pravdou je, že z hlediska dnešní neúplně utěšené personální situace ti mladí lékaři mohou být v některých zařízeních zneužíváni pro provádění těch takzvaných odpisů, to znamená pro tu papírovou práci, a to samozřejmě vůbec není optimální. Ten další problém, který my tam vídáme, že školitelé těch mladých lékařů nejsou úplně jaksi se věnující této problematice a občas ten školenec se svým školitelem potkává velice sporadicky. To jsou opravdu kardinální problémy, který ten nový systém by chtěl řešit. Já si nedělám iluze o tom, že se nám to bez zbytku podaří, ale chtěli bychom opravdu školitele svým způsobem v tom systému povýšit, aby za A bylo jasné, kdo to je, a za B, aby ten školitel měl i svoji osobní zodpovědnost za to, jak toho mladého lékaře připraví. To znamená, chceme skutečně, aby na těch vlastních atestačních zkouškách nebo i zkouškách po kmeni tento člověk byl přítomen a aby viděl, co vlastně toho svého školence naučil, a ono není úplně příjemné potom poslouchat, že ten dotyčný jedinec se v tom neorientuje vůbec, a ono to samozřejmě spadá do značné míry na toho školitele, takže chceme to provázat, aby ta úroveň se zlepšila, aby ti mladí lékaři samozřejmě dostali z toho systému více to, co jim náleží. To začíná už teď novou legislativou, to znamená, to není nějaký výmysl, který je hypotetický. My tady máme v platnosti nový zákon číslo 95, který už je platný od 1.7. To znamená, teď se připravují prováděcí vyhlášky, které vzhledem k tomu, jak hekticky se ten zákon schválil, už by v podstatě měly být v platnosti, takže my děláme co možná nejrychleji, abychom byli schopni ty vyhlášky v časeče vyprodukovat, to znamená v horizontu několika týdnů. Teď jich vzniká zhruba 16 paralelně.
Když se ptám obecně na ten projekt Férové pracoviště, jak se na něj díváte? Podpoří ho ministerstvo nějakým způsobem?
Tak různých statistik a žebříčků, jak je dobrá, která nemocnice nebo není, tady je celá řada. V řadě případů to přináší pozitivní benefit, na druhou stranu někdy to je trochu kontraproduktivní. My jsme se vždycky zdráhali v podstatě vytvářet žebříčky, v kterých by třeba bylo explicitně řečeno, že v dotyčné nemocnici je nejvyšší počet komplikací, protože ono se to musí vztahovat na konkrétní obor. Ku příkladu, a mohlo by se stát, že potom pacienti do té nemocnice nebudou chtít jít, a já už jsem viděl, že příčky, kde ku příkladu ústav péče o matku a dítě byl téměř bez komplikací z logiky věci, a když tam děláte ve stejném žebříčku úrazovou nemocnici, tak jak byla v Brně, tak z hlediska spektra těch klinických diagnóz, které tam byly, tak samozřejmě tam těch komplikací je mnohem více. Takže je třeba srovnávat srovnatelné a tady to bude platit také. Ale určitě v jistém slova smyslu se takovýto projekt podpořit dá. My také chceme mít zpětnou vazbu a přes ty lékaře konkrétně to bude v podstatě optimální model. Na druhou stranu je potřeba brát v potazy názor druhé strany a ono to nevždy je tak jednoduché, protože když se zeptáme, a já jsem po dlouhé praxi v akademickém školství měl tu možnost, když se zeptáte studentů na hodnocení pedagogů, tak nezřídka se stávalo, že pedagog, který byl opravdu tvrdý a chtěl nějaké penzum znalostí, takže se umístil nahoře. Někdy takový pedagog se naopak umístil v pelotonu těch tak říkajíc ne úplně vítězů a to je to, co úplně nechceme. To znamená, určitě by se mělo verifikovat, jak se na to ten dotyčný člověk dívá, protože nikdy to nemůže být pouze jednostranný závěr. Ale bereme v potaz a pokud tam budou nějaké flagrantní případy prostě porušení toho systému, že ten jejich školitel se jim nevěnuje nebo se tam zapisují stáže, jak by se zapisovat neměli, tak to je věc, kterou chceme poměrně tvrdě monitorovat a budeme odnímat i akreditace, protože je naprosto nežádoucí, aby se zapisovaly stáže, které prostě neproběhly.
A když mluvíme o těch akreditacích, byla už někdy nějaká, nebo odejímali jste už nějaké akreditace?
Těch případů tady v té krátké historii zpátky je určitá řada, myslím si, že jich bylo kolem 70, jestli se nepletu, a je to spojeno s tím, že to dané zařízení nesplňuje požadavky personální, že tam dochází k nějakým takovýmto zásadním prohřeškům, kdy ta akreditace jim je odejmuta ministerstvem, anebo v některých případech požádá samo to zařízení, že nemá skutečně personál a nechce se věnovat dále takovéto přípravě a požádá o to, aby ministerstvo jim akreditaci odňalo samo.
Tolik náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Primula, děkuji a nashledanou.
Nashledanou.
Výsledky průzkumu podmínek mladých lékařů v Česku rozebrala Kristýna Lamperová. A to už je z našeho vysílání všechno. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Katka Brezovská.